Oromia kula hedu tsunami hirir bai akije chafi nan bakati hun da bat ga fatu jira ga le sun kai solan islam barno jira ba de biro de mo ma tuhan le nen jirte jana warde ku jota te bi warde la ka hardu be kula irir tban kai sato ko godina kalle mo laga ana gidamit na mitu jube ne ci dubbe tellen tanun je
gidamit he ti de le ka ga fa ku tur ba mi sha ya berge be cha lu waran ni kalle mo de ni na ma sa ka bir bidda la mi ci je le ga ra ta ma namo ga da ni ko ta ma na fu da ni ka mi ci je sanga ka ni kan
kale en yu de
ka ga mi ta ga di ga je ma mi ci je ra ta ma da la gi da mi na no ha ni ci je mo ko di de le ni de ka ta ga ra da mar mi ta ko ti ni de gi da ra mi ci da mi ko ka ni ga mi de sha ni de e ma ku e mo ga ta ya wa le de ni na ma o ma ti mo ka na ra ka ga o ri ga di da ra wo ni
ma ga la gi da mi ti mo
ga la gi da mi ke ko ti
bulchinsi magalan jiru yonkan kan ana hinjiru erogojja kafira watamu ittiyetani tumali sunin jaran
bulchinsi magalan dara khatsi pangon tamon sisi ana hinno geraga khatsi pangon tamon geriya sija sija rutsi rasena qabani sindu kambi inda sisi asitu yesere ga mena misira mere sija khatsi jiru
nama meka kan hirira bay harda
hirira nama nama kumakira ni tutul mama na yatika
ajjecha dargaggo caala abdiisa kasbas komee ummati ees kanjiraatan magala gidaamina fitsan qaamamootummaa bira deebi arganne jirra bulchaa aana gidaami obbo gammadaa milkiyaas gaaffii ummati ees kasbas komeen ummaticha sirrii ta'uuna fitsanii haala gidaami keessa har'a ture akkas jechuun dubbatan
akkuma naannolee oromiyaa adda addaatti yeroo ammaa kana hiribi geggeeffamaa jiru magaalaa keenya keessatti guyyaa irraa hiribi hojjetamaafummaa caasaalee nageenyaaf walii oromiyaa dabalatee barattoota dabalatee geggeeffamaa oleera hiriiduma kaayyoon hiriira kanaa inni ijoomsa ajjechaan uummata oromoo kallattii adda addaatiin daangaa irratti taasifamaa jiru akkasumas qaama hidhatee yeroo ammaa kana eegumsa uummata keenyaaf godhu qaama poolisii oromiyaa jechuudha qara bittinneessaa irratti ajjeessaa raawwataa jiru irra dhaabbachuu qaba meeshaan isaanii gahaa ta'uufii qaba ajjeefamuu qabanii kanaaf mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti jechuu qaba kan jedhu gaafatanii jechuudha hiriiraan ba'anii akkasumas hira adda addaa dhaqanii qabeenyi qaamamuun akkasumas lubbuun ilmaan oromoo kallattii adda addaatiin gahaa jiru kun mootummaan deebii atattamaatti kennee dhaabbisu qaamota yakka kana dudduuba jiran to'achuu qofa osoo hin taane tarkaanfii barbaachisaa ta'ee irratti fudhate nu beeksisuu qaba malee yeroo hundumaa abalu to'atameera to'atameera jedhama tarkaanfii irratti fudhatame garuu hin beeksisu kallattii jedhuun gaafataa turanii akkasumas dhaabbileen uummata oromootiif qabsaan hundumtuu yeroo ammaa kana tokko ta'anii gaaffii uummata oromoo eebisuu qabu kan jedhu waamicha taasisanii jiru akkasumas miidiyaa adda addaatiin gama feesbuukiitiin ita ta'u ololli uummata oromoo gargar dhiibuu akka nurraa dhaabbatu kan jedhu dabarsaa turan.
Itti dargaggoo caalaa abdiisaa kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin mana isaa biraa fuudhame isa booddee ajjeefamedha kan jedhan dargaggoo kun maaliif ajjeefame?
Tole isa kana yeroo dura mooraa isaan keessa jiraatan keessatti dhukaasa akka jiru dhageenye isaaniin gaafachuuf yaallee turre deebii isaan nu deebisanii itti meeshaa qulqulleessinu meeshaan murtaa baarrate malee rakkoo biraan hin jiru kan jedhu nu deebisanii guyyaa biraa garuu gaafa kasaturamee jedhamu namni achi keessatti akka ajjeefame kaambii mooraa kana keessatti akka ajjeefame ajjeefame odeeffannoo ni qaqqabe odeeffannoo nu qaqqabe kanarratti hundoofne jaarsolii biyyaa qabannee bakka isaan jiran deemnee gaafannee turre nama isin jettan kana hin argines hin deemnu ajjechaas irratti raawwannu hin qabnu jechuudhaanii ofirraa nu deebisanii jiru akkas jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti naannoo Beenishaangul Gumuzitti lubbuun isaanii kanneen darbe yaadachuuf kaleessa galgalaa qabee har'as kan itti fufe sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonniif kantiibaan magaalattii naaf ibsaniiru. Jiraataan magaalaa Gimbii tokko akkas jedhu.
Akkuma beekamu guyyaa saleessaa gaafa 24 jechuudha. Lammiileen keenya naannoo daangaa Beenishaangulitti wareegaman yaadachuudha. Uffata gurraacha uummanni jiraattonni magaalaa Gimbii uffachuudhaan guyyaa saleessaa hiriiruu ba'anii ture jechuudha. Haaluma kana wal qabsiisuudhaanii fi naannoo hoteela yaa'ii gullallee jedhamu uummanni wal ga'ee gadda saasatee maatiin buqqaasaa argamanii maqaan namoota wareegamanii 62 dubbifamee yaadannoo sammuu ta'ee bulchitoota godinaa akkasumas kantiibaa bulchiisa magaalaa Gimbii dhimma nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisii zoonii affeerree turre sagantaa sana irratti. Haa ta'u iyyuu malee sagantaa sana irratti kan argame kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gindii fi waajjira nageenyaa kan godina Wallaggaa Lixaa keessadha. Gaaffii qabannee jirru qaama afuraniif bakka bulchaan godinaa jirutti dhiyeessuu waan barbaanneef hawaasaan gaafa wal dubbifnu miirri hawaasaa bulchaan godinaa nuuf argamu waan jedhee hundoon hedduu qabsiifame booda akkuma bulame jechuudha naannoo wasaa. Ammayyuu akkuma jirraa amma laaqa irbaata nyaachuuf jechaa jirra. Erga irbaata nyaachuuf booda immoo sagantaa dungoo qabsiisutu jira amma. Akkuma buufanii sagantaan kun amma guyyaa sadii kan amma guyyaa boriitti jechuudha.
Bulchaan magaalaa Gimbii obbo Bayyeessaa Jabeessaa hiriirri sirni dungoo qabsiisuu gaggeeffamuusa uummatis hiriira ba'ee komee qabu dhiyeeffachuu naaf mirkaneessaniiru.
Guyyaa kaleessaa naannoo namoota gaangaa bilchaanaa gumajjii iddoo qabsiise namoota iddoo kan bakki wareegamanii fi uummatni magaalaa gadda taa'ee ibsachuudhaaf ba'ee ture. Galgalas immoo sinni dungoo qabsiifannaa ajjeeffamee ture.
Irratti argamtaniittu sin.
Argameera.
Gaaffii isaan dhiyeeffatan kanaaf mootummaan deebii maalii kennaa jira sin qaama mootummaati?
Akka godinaatti yeroo sanatti kan isaan gaafatanii turan bulchaa godinaa hoogganaa poolisii godinaa bulchiisa nageenya godinaa barbaadaa turanii gaaffii kanaati deebiinuu fakkeenyaanii kan dachee guutatti kan jedhu. Yeroo sanatti bulchaan godinaa argamuu hin dandeenye inni walgahii gaafataa maaliimee jira. Hoogganaa bulchiisa nageenya godinaa argamee ture poolisiin godinaa argamne isaan immoo yoo qaamoleen kun sadan qaamoleen godina kanaa murteessoo ta'an sadan kun yoo argaman malee gaaffii keenya amma isaan arginu ittiin dhiyeessinu sirna gaddaa keenya irraa waanuu kan jiru immoo yaadamuun kan fa'aa turan jechuudha.
Obbo bulchaan godinaa Wallaggaa Lixaa obbo Gammachiis bakka bu'aan qabanii taanaan isaanii jiranii.
Taanaan isaanii sodaama jiru isaanis.
Nama bakka buusanii deeman hin qabanii.
Nama bakka bu'e sana qulqulleeffanne irratti hin argamne bakka bu'aan hin argamne kanaaf naannoo kanatti taa'ee madaama jaachuun isaanii taanaan bishaanis bilchaanis madaama jaachuun isaanii immoo sirrii maa jechuudha.
Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessatti immoo hiriirri nagaa har'a gaggeessamuuf ture humna ittisa biyyaan bittinnaa'uusaaf. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa hiriira kana irratti hirmaachuuf ba'an miidhaan irra ga'u barattoonni ibsanii jiran. Barataan yuunivarsiitii Wallaggaa tokko haala uumame jedhe akkasitti naaf ibse.
Namni barataa yuunivarsiitii Wallaggaadha. Barattoota lama rarraasa rukutamaniiru. Barattoonni baay'een immoo tokko ciisboombiidhaan rukutamee ciisboombiitu bukkeesaa rukutee inni kaan immoo rukutamanii sadafiidhaanis baay'ee miidhanii jiru ijoollee baay'ee.
Atamma yeroo ammaa eessa jirta?
Amma naannoo rifaraala hospitaala Naqamtee jira.
Kun ijoollee warra rukutaman bira moo?
Eeyyee.
Kan rasaasaan rukutame?
Tokko mucaa asiidha mucaa dachaasaa jedhamudha. Lammaffaa immoo mucaa giddaa karaa jedhamu kana mucaa Alamuu Margaa jedhamudha. Alamuu Margaa karaa dugda isaarra duuba rukutanii.
Rasaasaan?
Rasaasaan dachaasaa kan jedhamu immoo harka isaafi naannoo laphee isaarra rukutan.
Maaliif kan ijoolleen rasaasaan dhahaman?
Hiriira sa'aatii 48 barattootii fi uummanni wal ta'anii sa'aatii 48 sagalee isaanii dhageessifachuuf jecha gara sanatti bobba'aaru ijoollee mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'anii naannoo iddoo kellaa jedhamu sa'aatii gaanitti humni kora bittinneessaa fi federaal poolisiin ijoollee kana dhufanii asoosii kan deebi'aa gaaffiin keessanii dhufee mooraa keessatti fi deebisaa dhaan inni ta'u ajajaan kora bittinneessaa tokkommoo makaasa maasii kanaan taane. Inni immoo gaaffii kee wanti deebiin jiru yoo deebise deebii jedhee isaaniin ajajee rukutaman fayyadamoo jechuudha.
Kora bittinneessaa Oromiyaati?
Gaafa kana ijoolleen mooraatti deebi'anii sagalee isaanii mooraa keessatti dhageessisaa turanii na ijoollee bakkee qaban keessaa ijoollee muraasa bakkee mooraan ala qabaniituma turanii isaaniin immoo warra keessatti wataa jirtuu fi sa'aatii jahatti itti seennee gudii ishee agarsiisna jedhanii. Saatii jaatti akkuma jenna saatii jaatti nuun doolaa kan nyaannu jenne irraa saatii sanitti dhufanii manuurra yaa'anii akka kanatti nutumuu jalqabamu gaa kana immoo bakkeetti arganiiti kan isaanii iddoo laawuncii jedhamu iddoo boqonnaa barattoota iddoo sanatti rukutanii dhiyeetiidhaan.
Amma haalli ijoollee rasaasaan dhahamanii dachaasaaf Alamuu kan itti naan jettu kana haalli isaanii maalirra jiram?
Haalli isaanii Alamuun ala gaarii irraa dachaasaan garuu. Baay'ee rukutamee waan jiru harki isaarra rukutameera kaleensaa fi sombi isaas rukutameera jedhanii allaa'anii kan isaa haala yaaddessaara jiru.
Atamma yeroo ammaa isaan bira jirta.
Egaani
yeroo darbee hiriirri ba'amaa ture keessaa tokko kora bittinneessaa Oromiyaa fi humna ittisaa uummata eeguudhaaf ba'anii ajjechaan isaan irratti raawwatu haa dhaabatu kan jedhudha uummati kan inni dhiyeeffate keessaa amma akka tanatti maa jirtutti immoo koruma bittinneessaati kan ijoollee rukutaa jiru laan jette maalli haalli kun wal rukutu?
Haalli kun sirriima nama kamiif iyyuu bitaa gala waan isa ajaa'ibu jechuudha. Amma iyyuu dhaadannoon keenya guyyaarraa iyyuu isa ture. Dhaadannoon keenya guyyaarraa rasaasa utuu fudhatiin koviid ittiin meeshaa hantummaa isaa agarsiisuudhaan lammiilee keenya daangaa irraa buqqaan cina dhaabbachaa irraa rasaasni isaanii falaatamee daangaa keenya koviid ittiin meeshaa kabachiisu kan jedhu isa ture. Utuudha ga'anii. Kora bittimeessaa keessaa hiriira kana keessatti kan nuyi yaanu asirratti beekamuun isheetti nuuni isin waa'ee keessan isin ajjeefamaa jirtanii lammiilee keenya buqqaa jiranii fi sagalee ta'an jenneeti jennaan inni aannan sana keessa waan hin beekuun qabu. Ani isaan duraan rukutamee obbo Riyyooti Boona biraati rukutamaniiru. Ani isaan duraan asheeti. Maaf nu deebisa dhigaa fi gaafanna siyaasni nuun jennu. Ani waan kan nu dubbachuu hin danda'u hoogganaa kana gaafadhaa jedhe. Hoogganaa sana gaafanuun gaafannu immoo inni immoo nu asoosiisuu hin dandeenye yoo deebi'e deebi'e yookiin kanaaf tarkaanfii sirratti fudhannaa nuun jedhee gara booddeetti nu deebise.
Hiriira magaalaa Naqqamtee keessatti gaggeeffameef miidhaa dhaqqabe jechuun barattoonni himatan kana qaama mootummaa biraa adda baafachuudhaaf poolisii magaalaa Naqqamtee bulchiisaaf Nageenya Wallaggaa Bahaa poolisii Wallaggaa Bahaaf waajjira kantiibaa magaalaa Naqqamtee dhaqqabuuf yaalingoon hin milkoofne. Naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa haala walitti bu'iinsa naannoo daangaa uummata dheekkamsiisaa jiru kanarratti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa akkas jedhanii turan.
Haala waliigalaatiin rakkoon naannoo qarqara irratti keessattuu naannoo Oromiyaa lixaa keessatti Bishaangul Gumuz gidduutti dhalachaa jiru humna hidhateen uummata keessatti yakkoonni sukkanii isaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee qaqqabaati jira. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Bishaangul Gumuz fi mootummaa federaalaatii wajjiniin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gochuudhaanii fi uummata keenya nagaa isaa eegsisuun kan ka'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii satattamaan ka'ee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan kun guyyaa kaleessaa far'aa Oromiyaa bakkawwan garaa garaa kan akka magaalaa Beddellee barattoota kaampaasii Walisoon barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa. Jiraattota magaalaa Jimmaa akkasumas Adaamaatti geggeessamuudhaan nagaadhaan xumuramuun gabaafamee jira.